Så hvis dere går med til Lukas kapittel 6, og så fra vers 46 der og til 49, så har du jo det som vi kjenner så godt, men som så viktig å gjøre. Jeg blir veldig utfordret av de vi kjenner i India, altså for de gjørere. De nøller ikke et øyeblikk. Så har de vunnet 8 millioner mennesker. Og Jesus ble frustrert her og ser, hvorfor kaller du meg herre, herre, og gjør ikke det jeg sier? Ikke sant? Det er det som tonefallet i de greiene her, tror jeg. Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men det kunne ikke rokkes, for det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. For meg så er det kjempealvorlig, for jeg startet å bygge menighet i 2001, og av de folka jeg startet å bygge menighet med, som fikk hjelp av brødrene, vi bare ringte Bergen og spurte, har dere apostler og profeter? Og så sier kontoret av meg, ja, vil du snakke med apostelen eller profeten? Det var bare helt utrolig bra. For vi hadde lest i Efeserne 4 at du må ha tjenestegave for å bygge Guds hus skikkelig. Og da fikk vi hjelp. Noralf og Arne kom over og bare var der og ble kjent med oss. Det var en fantastisk opplevelse. Men bare det at du må gjøre det har blitt veldig alvorlig for meg. For av den gjengen på 10 som startet den menigheten, så er det 40% som fortsatt vandrer sterkt med Gud. Og noen har falt fra troen, og andre har syndet grovt, og noen har gått fra familien sin, og det blir testet, det her greiene her. Og du må gjøre det Jesus sier. Og for oss så har det blitt sånn at vi må gjøre det enkelt, fordi at de fleste vi møter er ikke akademikere. Vi må bare innrømme det, at verden er ikke akademisk. Vi skulle veldig gjerne ønske at den var det, og at alle var interessert i gresk, og de forskjellige røttene til ordene og sånn, men de er ikke det. Sånn at du må gjøre det kort og konsist, og for oss så er det der en sånn intro, først evangeliet, veldig kort, noen historier får du først der, så evangeliet noen kort, og så de første grunnleggende ting, superkort. Det jeg håper å gjøre i ettermiddag er å gi deg en 45 minutters versjon av de første grunnleggende ting. Marita bak her har bestilt det, sånn at da jeg tenkte innfri den bestillingen. For hun har spurt meg, når kommer videoen på det da? Og den skal vi lage. Men brødrene har gitt oss en åpenbaring som fantastisk, som verdt å løpe med. Det finnes ikke noen bedre åpenbaring. Men kanskje vi skal korte det ned og gjøre det enklere. Fordi noe av det som har vært viktigst for oss er det du finner i Habakkuk 2, vers 2. La oss se på det også. Og her ser du. Han er enklere å finne på web, han Habakkuk, enn i Bibelen. Det er liksom... En liten kar, altså, fort gjort å bla over. Men se hva Herren sier. Det er det vi føler vi gjør. Vi tar en åpenbaring som er verdens beste åpenbaring, som vi vil ikke gå og lete noen plass etter en bedre åpenbaring, for det finnes ikke. Men vi tror at dette gjelder for vår tid. Da ga Herren meg dette svaret. Skriv synet opp, rist det inn på tavler, så folk kan lese det lett. Eller en oversettelse sier, så folk kan lese det mens de er på farta. Jeg ser for meg noen komme med en iPhone 6, hørte dere kaller det nok, og bare se den filmen her mens de sitter på trikken, eller mens de er på toget, eller mens de er på vei til flyet, eller mens de på en måte er fra den ene til den andre, så bare hører du, eller ser du, eller så bare tar du det mens du er på farta. Så vi må lage sånn mens du er på farta ressurser, for det er det eneste som blir hørt på. Nå har vi alle muligheter, fantastisk tid i vårt samfunn, men ingen av mulighetene blir brukt. Har du lagt merke til det? Jeg blir helt frustrert. Liksom, alt er tilgjengelig, men ingen gidder å slå opp. Så du må ha det konsist, og du må ha det fokusert, og du må være rett foran folk, og så må det komme med kjærlighet i riktig tid. På et språk som folk kan forstå. Og det er klart, det som skjer er at deres historie, og deres måte å gjøre det på, er det som kan nå naboen din. Du bor ikke her ved en tilfeldighet. Du bor her fordi at Gud har kalt hundrevis av mennesker rundt deg til å få del i det samme livet som du har. Ikke sant? Om det har gått trått, så kan det være at vi bakkemannskapene bare har gjort det litt for vanskelig. Ikke sant? Det er vi veldig åpne for, at vi trengte å forenkle. Vi trengte å gjøre det her Guds ordet. Vi trengte å gjøre det står i Habakkuk 2:2. Skriv synet opp, rist inn på tavler, så folk kan lese det lett. Yes. Kjenner jeg oppmuntret nå. Så La oss prøve det her da. Og i tilfelle du blir litt stresset at jeg ga deg en lekse rett før pausen, at det var grunnen til at du kom så sent tilbake og sånn. Vil jeg veldig gjerne at du skal høre Noralfs evangelium er dette. Etter han gikk gjennom det nye testamentet, så sier han, du må si Jesus har dødd for dine synder. Du må ikke si akkurat det, men du må forklare det faktum at Jesus har tatt prisen. Og noe av det vi elsker å gjøre, nå skulle jeg selvfølgelig hatt med lommeboka mi, for der har jeg en parkeringsbot jeg fikk her forrige dagen, men den har jeg ikke med meg. Men noe av det jeg elsker å gjøre er å fortelle historien enkelt. Ta ut en parkeringsbot. Ha en parkeringsbot i lommeboka, ikke sant? Får du en parkeringsbot neste måned nå, så smiler du, så betaler du den, og så tenker du, den her skal jeg få valuta for pengene. Ikke sant? Den her skal jeg bruke som illustrasjon 100 ganger på del evangeliet. Men Knut og Rune, som er en av de andre medarbeiderne som står sammen med meg i Oslo, som er Rune Kajs, fra Kaisers Orkestra, trommisen der, som nå er menighetsplanter og leder et eventbyrå som heter Conventor, som har masse store kunder og greier. Knut og han var en gang ute og snakket med noen folk i en litt mindre samling enn det her, og da fikk Knut parkeringsbot. Og det som skjer da er at de ser den her gule lappen i det de setter seg inn i bilen, ikke sant? Så bare nei. Og så går Knut ut av bilen og går rundt for å ta parkeringsboten, og i det han kommer rundt bilen, så har Rune gjort. Så putter parkeringsboten i lomma. Så da Knut kommer inn, så sier han, så du hvor det ble av boten? Og så bare gjør Rune sånn. Den betaler jeg. Og i det øyeblikket, så ble Rune Knuts frelser. Du må fortelle så enkle historier. Så enkelt må det være. For da får du sånn, ja, men jeg fortjente den bota, og så bare føler du følelsen av gul parkeringsbot, ikke sant? Og så bare, noen har betalt. Så du må ikke være redd for å gi din egen personlige gjendikting av evangeliet, fordi at du må komme fra mange forskjellige vinkler, inntil folk plutselig, du ser de øynene på dem. Nå skjønner jeg det. For det går an å si en ting, og så er det akkurat som, har du vært på fly noen gang? Og så begynner det en sikkerhetsinformasjon. Folk bare, hva skjedde nå? Altså, folk er ikke med i det hele tatt, for at de har hørt det på den måten så mange ganger. Mens hvis du visste at det flyet kom til å styrte, og du kom til å trenge den informasjonen den dagen, da hadde du bare vært der, ikke sant? Men folk vet ikke sitt eget beste, så du må komme fra forskjellige vinkler. Du må finne din måte å fortelle det på, sånn at folk skjønner det, ikke sant? En annen lignelse er jo den her med dommeren, som er onkelen til en mann som blir tatt i grovt tyveri. Og så kommer han fram for onkelen sin, Og så sier onkelen, hva gjør du her liksom? Nei, jeg har stjert, men du er jo onkelen min, så du kan jo være snill. Ikke sant? Og dommeren gjør helt motsatt. Han dømmer han i en klekkelig bot. Han får liksom 500 000 i bot eller noe sånt. Og så sier han, ja, men hva skjer da? Så sier han, ja, jeg er veldig glad i deg og sånt, men rett skal være rett. Du har stjålet masse greier. Og så går han ned til gutten etterpå, og så sier han, men jeg skal betale bota for deg. Jeg vet du ikke har noen ting, men nå holder du deg på matta. Ikke sant? Og da har du en illustrasjon til, ikke sant? Så du må få deg 4-5 sånne enkle illustrasjoner hvor noen tar straffen for en annen. Selv så elsker jeg den her historien om elsker det er en brutal historie, men det finnes en historie fra de nazistiske konsentrasjonsleirene hvor det var, altså der hadde de jo maks sikkerhet. Det var så få som klarte å rømme. Men en dag var det en gruppe på 8 menn som fikk det til. Ikke sant? De klarte å rømme ut av en av de mest sikre konsentrasjonsleirene. Og da bare tok nazisten og linea opp alle 3000, og så bare skjøt de hver tiende som straff. Ikke sant? Fordi at de hadde... Og nazisten begynner jo å skyte. Ikke sant? Skyter nummer 1, nummer 10, nummer 20, nummer 30, og så kommer han til nummer 39, og det er en katolsk prest som bare går et skritt fram og dekker han nummer 40, som er en ung mann, som sier han, jeg er gammel, han er ung, la han leve. Og så skyter han mannen, og han unge mannen, han blir stående der med hjernemassen og blod i ansiktet, og bare lurer på hva skjedde nå, ikke sant? Men han bestemmer seg for, han unge mannen, hvis jeg overlever, så skal jeg leve for det den mannen levde for, som gjorde at han offret seg for meg. Ikke sant? Og det er sånne historier vi liker å fortelle de unge kristne, for at når de ser det, da skjønner de, og Jesus har dødd for meg, nå må jeg være hans ambassadør, ikke sant? Så du må ha et knippe med sånne historier. Øv, google litt rundt, se på nettet, det finnes mange sånne gode. Men du må i hvert fall ha 5, for ofte så er det sånn at du må komme fra litt forskjellige vinkler før det liksom treffer hjertet til folk. Så du må være trygg på det, og bare øvd på det. Men Noralfs evangeliet er det, Jesus har dødd for dine synder. Gud har reist han opp igjen fra de døde. Det det som greia. Hele menneskehetens historie har vært en kamp mot det at alle dør. Jeg som historielærer vet det veldig godt. Liksom, menn som Alexander den Store og Cæsar, de slet med det her. Tenk at jeg som erobret hele verden skal dø. Det det vi har jobbet med siden vi ble skapt. Men Jesus den første som seirer over døden. Og det veldig viktig at du forkynner oppstandelse fra de døde, for Paulus sier i 1. Korinther 15 at dette her det handler om. Og han sier også at uten oppstandelse fra de døde, så er din tro meningsløs. Så Jesus har blitt reist opp fra de døde. Og så det ikke bare det, men han som har tatt all jordens straff, han har også blitt gjort til dommer som skal dømme alle på den siste dagen. Så han Herre. Ikke sant? Jesus sjef. Fordi at Guds rike ikke demokrati, men det ja, nummer 39 tok en kule for deg. Nå må du leve for ham. Nå du under hans autoritet. Og når du introduserer folk veldig tidlig for at Jesus mener ting om livet deres, så får de ikke sjokk når du begynner å si kom precis. Ikke sant? Fordi at det må du tåle, for du soldat. Og en av de som Jesus connecta best med i Nye Testamentet jo han romerske soldaten, som kommer Jesus i møte og sier, min sønn dårlig, min sønn dårlig, vær så snill, kom og hjelp meg. Og så sier Jesus, ja, jeg skal komme og hjelpe deg. Så sier han, det trenger du ikke. Du kan bare si et ord, du, for at jeg under autoritet. Og sier jeg til min tjener, gå, så bare blir det gjort. Ikke sant? Og sånn det, jeg vet ikke om du har sett at han har løpt æren for meg nå. Men det her blir veldig praktisk for oss. Det sånn, han skjønner nå at nå trenger jeg å konsentrere meg om å formidle noe til deg, for det det vi har blitt sendt til. Så nå fyller han vann for meg. Og hvis du klarer å lære deg å fungere innenfor Guds autoritetsordninger, så det en dag du som blir promotert, det en gang du som tida for deg, men da har Gud testet deg i små ting. Og hvis du leser Bibelen, ser du at alle gudsmenn som det ble noe av, de ble testet i små ting. Josef administrerte fengsel og spiste frokost i fengselet, og så spiste han lunsj som statsminister over hele landet. Så slapp av, bare tjen Gud der du du. Så kommer Herren til å promotere deg akkurat på riktig tidspunkt. Det ikke noe stress her. Gud vet hva som skjer. Han følger med på alle ting. Sånn at tjen på en måte hverandre, men vær opps på at Jesus disipler folk. Det intensiv trening. Sånn at bare åpne deg opp for at jeg må lære av noen som har kommet lengre enn meg. Jeg må prøve. Og det det jeg har gjort også. Jeg har hentet vannet tusenvis av ganger. Men hvis du leser Bibelen, ser du at Elisha var kjent for å være han som helte vann over Elias sine hender. Vaskevannsgutten. Ikke sant? Det bare tjen Gud, og så vil Gud promotere deg når det er tida for det. Men vær så snill, la oss bare også, jeg skal bruke tida nå fra, hvis jeg får 28 minutter til, så vil jeg at vi skal praktisere den siste halvtimen før vi gir oss klokka ett med denne sesjonen. Og da ønsker jeg at dere skal øve i gruppe på tre, bare på å dele din historie. Prøv, se hvordan det går kort, og så at vi skal dele evangeliet på 2 minutter. Og da kan jeg sette opp en illustrasjon her som ble veldig, veldig viktig for oss, fordi at vi leste et blad som heter Folk fra 2004. La meg vise deg det. Åh, det her har dere lest den her utgaven som snakker om evangeliet? Kjempefint blad. Kan laste ned på PDF fortsatt. Utrolig god. Men der står det, det kom som en sjokk for den erfarne pastoren og forkynneren Ralph Neighbor Jr., da en av hans nærmeste venner døde plutselig. De hadde kjent hverandre i mange år, snakket om så mange ting sammen, utenom evangeliet. Nå var det for sent. Han tok da en beslutning om dette ikke skulle skje igjen, og bestemte seg for å hjelpe andre, så de skulle slippe å erfare det han erfarte. Og det har hjulpet oss sånn, denne illustrasjonen, sånn at alle våre folk øver på den, og så når du blir trygg, så kan du dele det sånn som du vil. Da, etter hvert så trenger du ikke noe serviett, men det hjelper folk. Og det at du klarer å snakke deg gjennom den der, det veldig viktig. For det Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt på den nederste linja der, men vinne livet. Ikke sant? Og jeg av den skolen som tenker at ting må sjekkes før det ekte. Kan jeg fortelle litt om min jobb som lektor? Ja. Jeg underviser jo engelsk og historie. Og i historie så har jeg tenkt sånn der. Største utfordringen i historie at det så mye greier. Du drukner, ikke sant? Det noen som har druknet i historie før? Så jeg tenkte, ok, da må vi bare forenkle. Så jeg har funnet ut at for hvert kapittel, som kanskje 100 år eller så videre, så har jeg 3 ark. Oppsummeringen, tidslinjer og viktige ord. Så for hvert kapittel så det 3 ark som dødsviktig, og så alt annet mindre viktig. Og så har jeg fått elevene til å lære det her da. Jeg har innført et ord som heter pugg. Det helt ukjent, vet du. De var helt sjokk, de bare ser på det. Jeg mener du at vi skal kunne årstall? Og så det jo så mange historielærere som har gjort det med Bjørntjenest og sa, nei, du trenger ikke noen årstall, jenta mi, det går fint. Men det ikke hjelp. For at hvis ikke du kan noen årstall, så det omtrent som når du kommer inn i en gang, og du skal henge fra deg jakka di, og du nummer 20, og det ikke knagger. Ikke sant? Du trenger knagger for å få hengt fra deg ting, eller så går du med alt for mye oppi her, og så blir det rot for deg. Og det min erfaring som kristen, at jeg har vært der så mange ganger. Du vil gjerne si noe godt, du vil gjerne hjelpe folk, men så vet du ikke helt hvor du skal starte en, eller hvor du skal gå en. Men hvis du så den samtalen som jeg viste deg til å begynne med, som bare var filmet der og da, så tenkte jeg sånn som det jeg har vist deg i videoen nå. Og du merket det. Så at når han kommer der, så tåler du å se den en gang til. Den samtalen med han unge mannen, som enda ikke har gått alle skrittene, men som har gått det første skrittet. Det er veldig fint å ikke ha erklært han for å være kristen, forresten. Etter han ba en satt ord på en tro. Fordi at da kan du få problem, ikke sant? Ja, nå jeg kristen. Nei. Nå har du gjort en erfaring i å bli kjent med Jesus. Du må opp på hele grunnvollen før du der. Ikke sant? Skal vi se om han fortsatt like snakkesalig. Men hør på de tingene jeg sier nå. Og så sammenlign med den der videoen du akkurat har sett med dele din historie, dele evangeliet, dele de første grunnleggende ting. Kult.
Ja. Nei, altså det som har skjedd er vel egentlig det at jeg har... Det har skjedd noe med meg.
Ja.
Og det
som har skjedd noe med oss før.
Ikke sant? Mm. Jeg har vokst opp i en veldig kristen... Nei, en veldig lite kristen.
Gjort han til sjef, den biten er ikke helt i boksen.
Jeg er sosialtister. Jeg har ikke... Det er ikke en, tror jeg, som noensinne har nevnt Gud på en positiv måte. Det har liksom bare blitt lett bort.
Veldig vanlig.
Så for meg så har det alltid vært sånn at jeg har tenkt på han som en... Som en eventyrhistorie.
Ja.
Men så første gang jeg her i dag, hjemme hos Nikolai.
Ja.
Da jeg kom inn her for 2-3 timer siden, så som sagt var jeg minst troende i verden, og nå har det skjedd et eller annet med meg.
Ja,
det kjennes ut som en svær kampestein har blitt løftet av skuldrene mine, og føler meg mye mer sånn tilfreds.
Ja.
Så... Det ligger noe i det, absolutt. Ja. Det må du gjøre.
Mm. Så du har sagt ord på en tro, er det det som har skjedd?
Hva sa du?
Har du sagt ord på en tro på en måte? At du...
ja.
Ja,
fordi jeg har begynt å forstå nå
ja.
Hva som er greia med det hele.
Ja.
Og det har jeg aldri gjort før.
Så bra.
Ja, det er bare, det føles veldig godt da.
Ja, ja.
Rett og slett.
Ja.
Jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Det skjedde jo for noen timer siden. Så...
Ja, ja.
Det er bare, ja.
Ja, men de har fortalt deg at Jesus har dødd for syndene dine, at det er det det handler om.
Ikke sant,
akkurat det. Så han har blitt reist opp igjen
fra de døde. Og det var noe jeg... Jeg har hørt det veldig mange ganger før, men i dag så hørte jeg det samme jeg har hørt en million ganger før, men det gjorde noe med meg, da.
Yes. Ja, ja.
Og noe jeg ikke kan forklare, rett og slett.
Ja, ja. Men du er bevisst på at dette er liksom steg 1 av 7 for å bli skikkelig kjent med Jesus?
Ja, jeg håper at det er steg 1, fordi jeg har vært litt sånn nervøs for å... Jeg er veldig interessert i dette her nå.
Ja.
Jeg har lyst til å lese Bibelen, faktisk.
Ja, ja.
Jeg leser ikke bøker i det hele tatt.
Nei, nei.
Bibelen var den siste boken jeg skulle lese.
Ja, ikke sant.
Nå har jeg lyst til å lese den.
Ja, ja, for den veien vi tok ham på en måte... Det var jo gjennom de 7 stegene.
Ja,
det er greit. Og det er klart, han har jo også en sånn der ikke-kristen historie, som jeg også.
Ja.
Men det går an å gå den veien som Bibelen sier at du skal gå.
Ikke sant.
Og det er den vi anbefaler deg, for det er den eneste vi vet om som virker.
Ja, men ikke sant? Det var litt den følelsen jeg fikk i sted, da.
Ja.
Jeg har prøvd veldig mye rart for å ha det bra.
Mm.
Men bare den følelsen jeg fikk i kroppen i sted var liksom 1000 ganger bedre enn noe annet.
Ja, men det er sant, det er the real deal, vet du.
Det må jo være det.
Ja. Du ser jo Gud var veldig god med meg, jeg hadde jo yberflaks, ikke sant? Men samtidig så var det noe med at det her er en del av min tenking. At det er med meg hele tiden, ikke sant? Jeg tenker, ja, du har satt ord på en tro. Nå må vi sørge for at du får vente om, ikke sant? Og så begynner jeg å forkynne evangeliet. Ja, ja, Jesus har dødd for syndene dine. Gud han reiste han opp fra de døde, og så avbryter han meg, så det greit. Jeg fikk ikke sagt liksom at Jesus skal være herre, fordi han avbryter meg, og så på en måte starter jeg å si, ja, du bevisst på at det steg 1 av 7, for jeg vil at han skal gå hele veien, ikke sant? Så jeg prøver å gjøre han oppmerksom på at, ja, du har startet godt, men fortsett godt, liksom. Og da sier han, jeg håper det steg 1, ikke sant? Så har han vært der siden. Så han er ikke fast fisk, men han beviser at høsten moden. Ikke sant? Han på en måte et eksempel på at Jesus hadde rett. Det masse folk, også rundt dere, som modne. Og det handler om at vi kommer inn i arbeidsmodus og bare sier til Jesus, hjelp meg å forenkle dette, hjelp meg å dele det på en måte som vi bare åpne og ærlige. Vi ikke superflinke på noen ting, men vi så dumme at vi gjør det enkelt og bare går med det. Ikke sant? Fordi at vi har sett at det det som nytter i India og Kina og alle plasser hvor det vokser masse, så tar man evangeliet og så bare gjør man det veldig enkelt, og så går man med det. I Kina sier du at suksessfaktoren det her. Jesus Herre. Ikke sant? Du klarer ikke å koke ned den kristne troen kortere enn det. Det et eller annet med å gjøre det enkelt. Sånn at... Jeg håper at dere skal få øvd litt grann, et kvarter fra halv, det 20 minutter til, men jeg har lyst til å dele noen flere ting, sånn at hvis vi får lyset på igjen, og så at jeg kan få 20 minutter til, så vil jeg dele litt om det å være en familie med et oppdrag. For det oftest den beskrivelsen vi bruker på oss, og noen kristne blir jo en familie uten et oppdrag. Fellesskap i seg selv blir målet. Mens vi har fått en befaling, og det at vi skal gå ut og forkynne evangeliet, og så skal vi lære alle folk opp i alt Jesus har befalt. Og det finnes en arena som underbrukt i kristenheten i Vesten, og det familien. Det midt oppe i kaoset ditt, når du lager middag, når du ikke har overskudd, når du tenker at ikke det passer, bland folk inn der. Det der de slapper av, det der de identifiserer seg med deg, det der de... Altså når de ser at Theo rampete og skjønner at de må være med å hjelpe og oppdra ham, det da det skjer overføring. Ikke sant? Når jeg står her oppe og har på meg den fine nye dressbuksa mi og skjorta mi til 1490 kroner, skjer det ikke overføring. Ikke sant? Fordi at det er så fort gjort at det skapes distanse at du tenker, jeg ikke ham. Han vet ingenting om Nord-Norge. Nei, men jeg bor på Grønland, midt i den mest multikulturelle bydelen i Oslo. Sånn at ikke tenk at det så stor forskjell. Det handler bare om å komme inn i det enkle, og så på en måte tenke at vi tar ett skritt av gangen, og Gud må hjelpe oss. Fordi at gutta hadde prøvd å dele evangeliet med han i flere uker, men det som løste det ut var at en av dem fikk en impuls om å sette på en video av en amerikansk rapper som heter Lecrae. Har du hørt om han? Ikke Eminem, ikke Lecrae. Går dere ut? Lufter dere av og til? Men han hadde en historie hvor han kjempet med Gud, hvor han brøt med Gud, og hvor Gud redda livet hans i en bilkrasj, hvor han kjørte med en sånn gigantisk SUV og rullet rundt og ble truffet av en trailer. Og når han ferdig med å krasje, så har han ett kutt på hånda. Og da bare gjør han en deal med Herren. Greit. Du skal få livet mitt. Du har stoppet meg. Og han har blitt en sånn ressurs for unge kristne i forhold til å bare være stolt av evangeliet. Når han går på scenen i USA, så går han med, selvfølgelig, han jo rapper, han går med sånn svær baggete genser, hvor det står, I am unashamed. Og så starter han, det bare så tøft. Men det var den videoen som hjalp han. Og i en annen tilfelle så det ikke den videoen, og ikke du som forteller, men altså, vi må bare være villige til å prøve alle versjonene. For at folk åpne, men du må tenke mer som en selger, ikke som en kristen. For selgere må leve av resultatene. Ikke sant? De må prestere, de må legge noe på bordet sånn at de blir desperate, og så går de og banker på døra, så gjør de alle de tingene som skal gjøres for at folk skal komme igjennom. Og vi har blitt litt der. Vi aner ikke hva vi driver på med mesteparten av tiden, men vi bare banker. Så går vi igjen, og så gjør vi det, og så besøker vi folk, og så ringer vi, og så vi intense folk. Etter at vi hadde dratt fra Skien og vunnet han der Jonathan, så var det flere i gjengen der som sa, han Paul jammen intens. Ikke sant? Men Det var mitt arbeid som vant det nye miljøet. Jeg sier det med ydmykhet, men det var min fart og samarbeid med den hellige ånd som gjorde at vi fant den nøkkelen, fordi at jeg bare bestemte meg for å lene meg framover 10 dager etter min nyfødte sønn var kommet til verden i 35 grader. Jeg kunne gjort noe annet. Men så hadde jeg fått tro i hjertet mitt for at, vet du hva, der kan jeg gjøre noe. Så gjorde jeg sånn som Rune Hansen gjorde. Satt seg i bilen og fikk det gjort. Og vi hadde ikke bil med aircondition og ba til Gud, vi kan ikke koke disse barna, hva gjør vi nå? Og så kommer det en broder og sier, jeg har bil med aircondition, bytt en uke med meg. Sånn at du opplever hele tiden at Gud møter deg når du er opptatt med å hjelpe mennesker, så tar han seg av deg. Og i Afrika har de skjønt det, for de sier, it takes a village to raise a child. Og det det vi trenger å være for hverandre. Vi trenger å være den extended family. Det noe av det som taler sterkest til folk når de kommer fra Tjekkia og fra Polen og så videre. Folk kommer fra London og Nordirland og rundt omkring i Europa besøker oss, og de bare ser det her, den gjengen som bor 19 leiligheter innenfor en engelsk square mile. Ikke sant? Som bare blander seg inn i livet til hverandre. Den der familiegreia med et oppdrag, det det som gjør inntrykk på folk. De får se noen som faktisk lever det sammen, og det handler ikke om å bo på Grønland eller bo så tett. Det handler om å finne arenaer hvor du kan møtes, ikke sant? Når du har 2 familier og alle skal spise middag, det ikke mye mer jobb å lage mat til alle, og samle de på samme plass, og så ha unge kaos og alt bare tromlende rundt bordet, ikke sant? Og så får du delt noe med han nye kristne som kom på besøk, og så må du oppdra barna dine, og så det, og så det, men du på en måte blander Gud inn i hverdagen, og tenke muligheter i stedet for å tenke begrensninger. Så det noe av det vi opptatt av, og familie med et oppdrag for oss betyr at alt gira inn på å vinne nye, på en måte. Vi må gjøre misjonsbefalingen for at dette skal virke. Så gå ut til hele verden og forkynne evangeliet, og det så sykt mye enklere etter du har øvd. Og jeg fortalte jeg om kollegaen min, jeg pleier å gjøre det. Gjør jeg det? Nei, for at vi hadde øvd på denne Johannes 3:16-illustrasjonen, ikke sant? Den som han Ralph Neighbor lagde. Hadde øvd på den en uke, og så lener en kollega av meg, engelsklektor han også, han lener seg over til meg, vi sitter rygg til rygg på arbeidsrommet, og så sier han, hva det du driver på med da i helgen, eller, og så videre, og da bare tenker jeg, nå har vi øvd på evangeliet i helgen, nå mine 2 minutter kommet. Og så deler jeg det her tegnet på et A4-ark, ikke sant? Deler det her skjema, og så sier han noe sånt som det her, så rart, for jeg har en bestemor som har bedt for meg alle år. Og så han lukket. Han har ikke vært åpen siden. Åh, jeg er så glad jeg hadde øvd. Ikke sant? For det forskjellen på om du får det til eller ikke. Og når du får det til, så blir du glad. Sånn at vi må bare komme inn i den der erfaringen av å gjøre, ikke sant? Bare sette deg i bevegelse. Tenke på de i India som kan veldig mye mindre teologi enn deg og meg. Og så bare gjøre noen ting. Øve på historien din, skriv den ned, og en av de tingene som viktig å få fram i en sånn historie, det det her, det skal være en forskjell, ikke sant? Hvis noen forteller historien sin og så bare, ja men jeg har alltid vært kristen og jeg har alltid vært god og jeg har alltid, ja men du så god at du trenger jo ikke Jesus du, ikke sant? Du må finne det der bruddet, du må finne, når jeg fortalte min historie til å begynne med her, så sa jeg gikk fra å være en opprørs tenåring som var opptatt av kickboxing til å bli underordnet av faren min og vise han respekt. Det var forandringen i min historie. Og vi har alle noen sånne ting som har endret seg fra før og etter. Men så kanskje du har vært kristen lenge, så du har liksom glemt det litt. Men det viktig at du har det der friskt oppe. Sånn at når vi på en måte oppmuntrer folk til å fortelle historien sin, så sier vi det. Vær så snill, skriv ned. Og så til å begynne med blir det mye mer enn 10 setninger, ikke sant? Du må gjøre den jobben som hun dama i 70-årene gjorde. Men jeg glemmer ikke når jeg hørte at vennene hennes som hadde kjent henne i året, vi satt og gråt når de hørte historien på 10 linjer. Det var bare så flott. Fordi Gud har bakt ned noe kraft i vitnesbyrdet ditt om Jesus. Det kan åpne menneskers hjerte. Men så når det igjen menneskers hjerte er åpent, så må du gi dem evangeliet. Og la oss gå til romerne. Jeg kan bare lese det i en av biblene som Petter skaffer meg nå. Romerne 1. Vers 1 til... Nei, så nå tuller jeg. Romerne 1, vers 16 og 17. Der står det. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. I det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro. Så står det, den rettferdige skal leve tro. Men der det. Du jobb med det her. Det her hvis du opptatt av åndskamp, så det denne åndskampen du skal være opptatt av. Fordi at det å forkynne evangeliet verdt det. For det budskapet kan forandre menneskers hjerter. Så vær opptatt av det. Vær modig. Tren deg selv. Finn ut hvor redd du og så face your worst fears. Husk at modige folk også redde. De bare gjør det rette tinga. Ikke sant? Vi i akkurat samme båt her. Alle må overvinne sine egne, og tør jeg si det, dæmoner. Altså, man må overvinne den der at, ja, men jeg har prøvd før, men jeg vet alt det der. Men allikevel, evangeliet Guds kraft til frelse. Så la oss fatte nytt mot og bare øve oss på det. Og når du får så det inn i hjertet, så tenker jeg, ok, jeg har en kollega min som heter John, han var åpen i 2 minutter, men jeg fikk sådd Guds ord inn i han. Det kan når som helst bryte ut og gjøre forandringer i han, og så videre. Og i mellomtiden så jeg der og bare god med han, og snakker med han, og mentorer han i engelsk, og gjør sånne gode ting, ikke sant? Men jeg vet, jeg har fått delt de viktigste tingene med han. Og han opplevde at det var svar på hans mormors bønner, ikke sant? Det her så gøy. Det så artig når det skjer. Og jeg selv ikke noe flink til å gå ut og dele evangeliet med folk. Men det som så bra at jeg har sånn som han. Og Nikolai, en annen mann. Og de drar folk inn i stua mi, og når du først setter dem liksom i skuddavstand fra meg, da treffer jeg. Ikke sant? Sånn at det handler om å finne ut hva alle i familien god på. Ikke sant? Fordi at noen god på det, andre god på det, andre god på det. La oss spille hverandre gode. La oss finne ut hva det som ligger i de forskjellige. Blant annet så når jeg kom inn her i dag, så traff jeg Anne. Stemmer? Ja. Og hun flink på å møte mennesker. Hun har en gave til å liksom bare se deg i øynene der til stede. Og hei, så godt å se deg! Ikke sant? Så det veldig viktig å kartlegge og finne ut hvem som har nåde til hva. Ikke sant? For vi har forskjellig nåde alle sammen. Carl Enoch har nåde til å samle og være god med folk, ikke sant? Og det sikkert noen av brødrene her som kjenner at ja, jeg litt skarpere enn det. Flott, vi skal få bruk for deg også. Ikke sant? Det... Ja, du skjønte at den var til deg, Kurt Roger. Ja. Rune Hansen har en nåde til å nå folk, men han trenger å spisse sitt evangelium. Fordi han ivrig på helbredelser, og det en del av evangeliet, det kjempebra, men få delt Jesus med de. Få delt at Jesus har dødd for dine synder. Få delt at Gud har reist han opp fra de døde. Fordelt at han har blitt gjort i Herre. Og han ønsker å være Herre i ditt liv. Det derfor han har vært så god med deg og helbredet ryggen din. Ikke sant? Så har du gitt folk både en fantastisk fysisk greie, men så har du også gitt dem åndelig mulighet til å vokse med Gud. For det finnes ikke noen mennesker på kloden som har unntatt å få høre evangeliet. Til og med ikke ufrelste jøder. Ikke sant? Så noen av de jeg beundrer mest som jobber med å hjelpe jødene noen av de lærerne jeg hadde på Hedmarktoppen når jeg gikk på folkeskole der, som dro ned til Israel og begynte å lage kristne skuespill og forkynner evangeliet. Da tenker jeg, yes, nå begynner du å snakke. Og alle mennesker trenger å høre dette budskapet om at Jesus har dødd for deg. Gud har gjort et forsoningsarbeid som kan gjøre at himmelen og jorda kan bli venner igjen. Men vi står i en åndskamp, og dette her det greia også. Men vet du hva? Det enklere å gjøre det enn å gå og være redd for å ikke gjøre det. Jeg vil minne om det den himmelske mannen sa. Det en pris å betale for å være ulydig også. Og han gikk inn i et menighetslokale og vant vaktmesteren som hadde vært vaktmester der i 15 år. Ikke sant? Så det det vi hører om fra det møtet. Ikke sant? Så det handler om å bruke de mulighetene, bruke de kontaktene du har, bry deg om mennesker. Ikke sant? Når du motivert at Gud elsker deg, så finner du en vei. Om du så skal sitte i røykeavdelingen, ikke sant, for å bare vinne noen. Det ikke røykeavdelinger igjen, sånn at hvor synderen hen? Altså, det på en måte... Og vi har gjort så mange erfaringer med det, at Gud velsigner oss mer når vi lener oss forover, enn når vi drar folk inn til oss. Og blant annet så er det de tre albanerne som har blitt frelst, Besim, Christo og Saimir. Og Saimir, han sånn at han går rundt i Oslo, så hilser han på alle. Han kjenner alle albanerne, han. Det var så bra. Og de samles jo på en albansk kafé, ikke sant, langt oppe i ghettoen i Oslo. Der samles de. Og noen av gutta våre har blitt med der, og når de kom inn på den albanske kaféen, og de bare så ikke neste bord, for det var så mye røyk. Det sånn som det var i gamle dager, vet du. 50-60-tallet og sånn, når det liksom var, du kom i røykeseksjonen, så virkelig kjente du det. Og bare lurte på, det albansk mafia? Hva det for noe? Liksom, de følte seg veldig, veldig hvite når de gikk over dørterskelen der. Men så hadde de en venn. Så har de noen som kjenner alle. Og så begynner de å sette seg ned, og så blir de kjent med flere og flere, og vi ber til Gud om at han skal åpne hjertene til flere av de som der. Men gutta gjør nye erfaringer når de lener seg såpass langt fram, og på en måte bare, vi hadde jo aldri dratt på albansk kafé, det hadde tatt oss en million år å komme på det. Ikke sant? Men nå har vi noen folk som fra Albania, som åpne for evangeliet, og som akkurat har blitt forandret, og de god reklame. Så nå må du være ved siden av de som akkurat har opplevd noe, og så gå med dem, og bry deg om dem. Det handler så mye om å bare gjøre de tingene foreldre skal gjøre. Bry deg om folk. Du trenger ikke være veltalende for å bygge menighet. Du trenger ikke å være god til å ha en mikrofon foran ansiktet ditt, eller vite hvordan du skal strukturere tankene dine. Vet du hva? Det handler om kjærlighet. Du må være glad i mennesker. Det så lett å være glad i mennesker. Du kan si sånne ting som, nei, sa du det? Det var bra sagt. Ikke sant? Arne har lært oss det for årevis siden. La oss huske det, Arne Skagen. Gi folk rett i alt du kan gi dem rett i. Jeg opptatt av New Age, og jeg kjenner at jeg har fått fred via meditasjon. Ja, men så flott da. Du må svære i kameler, eller så kommer du aldri der for å få skutt på folk med evangeliet. Så at du må være villig til å ikke snakke om alt bortsett fra det viktigste. Og det viktigste Jesus har dødd for deg. Han har tilgitt deg. Gud har reist han opp fra de døde, og Gud har gjort han til sjef. Og Gud ønsker at du skal ta imot han nå. Du klar for det? Vent, 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 vent. Ikke si noe. Vent, vent. Pinlig stillhet. Mobiltelefonen ringer. Det jo sånn. Det avbruddene, altså. Jeg bare har en bøtte med vann klar, så du kan kaste mobilen oppi der. For at når du deler evangeliet, så kommer den mobilen til å ringe. Det kan være helt sikker på. Og den personen har en kultur at den personen sitter og ser på selvfølgelig mye mindre viktig enn den som ringer. Man bare tar telefonen der og da. Det skjer oss hele tiden. Vi kommer liksom i clinch fordi at vi deler evangeliet med folk, og da blir folk stressa og urolig, og så vi må øve. Vi må rett og slett øve til vi blir trygge, fordi at til å begynne med blir du stressa. Jeg vet ikke om dere har vært med Arne når Arne drar noe fisk i land, men av og til så bare tenker du, hæ? Hva sa du nå? Altså for eksempel Arne sier sånn, du vil vel egentlig ta imot Jesus, vil du ikke det? Hva slags spørsmål det? Det jo så ledende at det vilt. Men hvis du hadde tenkt at personen holdt på å kjøre utenfor en bru som var ødelagt, så hadde du sagt, du vil vel snu, vil du ikke det? Ikke sant? Vi må bare våkne opp for hva det som skjer, for dette er snakk om evighet. Dette det Jesus ga livet sitt for, og det det vi kalt til å snakke om. Og jeg tror at vi skal lykkes alle sammen, fordi at jeg har sett hva som skjedde med Victor Johnson i folk. Han tok masse pastorer som hadde vært i tjeneste i årevis, og som hadde vært kristne i årevis, og rehabiliterte dem til å snakke om de enkle tingene, og de har vunnet millioner av mennesker. Og de synes jo det så gøy, vet du. Og når vi traff de i Delhi, så hadde vi skikkelig følelsen at vi traff hakkespetten som hadde delt tre med sitt eget nebb. Så de var ikke ferdig heller gjort heller. Og det nesten litt oppmuntrende det også. Ikke sant? For de snakket ikke om lynet, de snakket om ja, nebbet mitt, det kan dele. Ikke sant? Altså, de var der. Og sånn det. Du begynner på et arbeid for Gud, og så justerer Gud motivasjonen din etter hvert. Lat som du god, og så kjører du på, og så etter hvert så vil Gud gjøre deg god. Altså, kom igjen, folkens, det sånn ting skjer, ikke sant? Har dere oppdratt barn? Ikke sant? Du sier, nei, men du ikke sånn, vet du, det ikke typisk deg å kaste mat på broren din. Ikke sant? Men jo, det jo typisk Theo å kaste mat på broren sin. Ikke sant? Men du bare sier, nei, men du ikke sånn. Du skal vokse opp til, ikke sant? Så forventer du ting, altså, så bare etter hvert så. Sånn Gud også. Ikke sant? Han bare tar oss der vi og så hjelper han oss skritt for skritt. Men det som av og til skjer, at du blir så motløs, at du bare sier, vet du hva, jeg ferdig med det her. Det her virker ikke. Men da vil jeg bare oppfordre deg, rygg litt, og så gjør det enklere, og så prøv igjen. Fordi at evangeliet Guds kraft til frelse, og det virker. det virker. Vi ser menneskehjertet forandre igjen og igjen og igjen og igjen. Og når vi sitter og har vært så heldige som vi har, at liksom halve gjengen som sitter i en stue har blitt forandret siste året, så trenger du liksom ikke bevise at det virker. Du kan bare gjøre som jeg gjorde med han, ikke sant? Han som jeg bommet litt på, som jeg prøvde å filme. Ja, når vi ga han det her, så... Og det har vært så mye rot med han, vet du. Petter kan fortelle dere litt om det. Jeg skal gi Petter skikkelig tid i morgen formiddag til å fortelle om hva det koster å få nye kristne til å bli modne. Hva det koster å få disse barna til å vokse opp. Alle som har vært foreldre vet, du må sette deg selv til side. Og så må du bare gi og gi og gi, og så etter hvert så vokser de opp. Og nå jo han som 4 måneder i troen, han jo fylt med den hellige ånd og blir sterkere og sterkere for hver dag. Men kjære vene, så mye han har rotet. Og så lite fri Petter hadde i sommerferien. For Petter bestemte seg for, han skal ikke falle fra. Jeg bare slipper han ikke, om jeg så skal offre hele ferien min. Petter hadde en god ferie, men han har gjort mange gjerninger for Gud også. Ofte bare sånn der, løpe og hente vann, finne ut hvor han en få tak i ny mobiltelefon. Ikke sant? Sånne ting. Så nå klokka 20:30. Kan vi gå sammen nå? Finn noen folk rundt deg som du komfortabel med. Og så vil jeg gjerne at vi skal sitte i en gruppe på 3 stykker. Og det første du skal gjøre å prøve å dele historien din om hvordan Gud har møtt deg, og at du har fått et nytt liv, og hva forandringen ble. Så bruker vi 15 minutter på det. Det vil si hver av dere har noen forsøk. Sant? Et par forsøk kanskje. Det blir alltid kaos når vi gjør sånn som det her, men det helt greit. Så sett deg med noen du komfortabel med nå. Tre er sikkert et godt tall. Og så prøv å dele historien din om hvordan Gud har forandret livet ditt. Så gjør vi det fram til 15:45. Og så 15:45 bytter vi, og så prøver vi å dele evangeliet med hverandre, sånn som du har sett på den videoen her. Høres det greit ut? Flott. 15 minutter da. Finn 3 stykker, og så del historien din de første 15.